السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واصلح سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بلا شك هي مجلس يتينه katika majalisi hizi tulizozipa jina la hadhihi mafahimun. Tuko katika majlisi ya nne, na majlisi hizi nne za mwanzo zote zinazungumzia kuhusiana na suala la Wahabi ambalo Abu Idi amekuja nalo akilitangaza kwa watu kwamba Uwahabi upo, Mawahabi wapo, na akawa anakukuteza na kuwasisitiza watu kwamba mpuuzeni Sheikh Kasim Mafuta, ni mpotoshaji. Hayo ni madai kama inavyofahamika katika misingi ya dini yetu, si kila anayedai jambo basi atapewa kile anachokidai, kwa sababu lau kama watu watapewa kwa kuzingatia madai yao, basi wangelipewa watu haki za watu wengine. Lakini sheria yatuambia mdai anatakiwa alete ushahidi, albayyinatu ala almudda'i. Kwa hivyo hivyo katika masala ya hujjah, unapoleta kitu masala yoyote ukayanasibisha kwenye dini au ukayanasibisha kwenye kundi au kwa mtu fulani, unatakiwa uyajengee masala hayo hoja na ushahidi katika kule kuyathibitisha kwako ili ukubalike. Na kama hukuleta ushahidi, wewe ni mzushi, muongo, sheria haitapatiliza maneno yako. Kama ni kadhi, utastahiki kupigwa haddi. Sheria ya Kiislamu ina misingi madhubuti sana katika jambo hili. Pamoja na hivyo, watu wengi wamezembea, wakawavunjia watu heshima zao bila ya bayinat, bila kuleta ushahidi juu ya madai yao, wakawatweza watu, wakawadhalilisha bila ya kujali kwamba hilo ni jambo ni lenye kulindwa na sheria ya Kiislamu. Abu Eid amewakosea sana Ahlus Sunnah wal Jamaa, kwa maana kwamba anaungana na kundi la watu ambao wanazungumza kuwakashifu Ahlus Sunnah wal Jamaa as-Salafiyun, watu walioipokea na kuikumbatia da'wa as-Salafiyya. Yeye anawakashifu watu hawa kila uchao kwa kuwabandika aina mbalimbali za tuhuma na maneno ya kiuadui na maneno ya kashfa, pamoja na kwamba anadai kuwa anazungumza hivyo kwa msukumo wa dini, lakini dini haimwamrishi awakashifu watu, kwa sababu siku zote unapomsema mtu kwa jambo ambalo hana utakuwa umemfanyia buhut, na kama ni jambo la kumdhalilisha utakuwa umemkashifu na umemdhalilisha. Man qala fi mu'min ma laysa fihi, yule ambaye atamzulia mu'min jambo ambalo hana haliko ndani yake, askanahu Allahu fi radghat khabali, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumweka katika radghat khabali. Aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam nini maana ya maneno haya, akasema ni usara ahli nar, ni pale mahali panapotirizika ule usaha na uchafu wa watu wa motoni. Hatatolewa pale mpaka alete uthibitisho kwa yale aliyosema. Kwa hakuna kitu kikubwa cha kutahadhari Muislamu kama a'radu nnas, kama heshima za watu, na hakuna taani kubwa kama taani katika dini ya mtu, ukamfanyia taani katika dini ya mtu. Lakini kama unao ushahidi, unao ushahidi, una bayinati katika unayosema, pengine hili ni jambo la upotovu, basi liendee jambo hilo, lakini uwe na adilla qati'a, uwe na adilla, si masala ya kudhani dhani na kusikia sikia. Nimeamua nitangulize hilo kwa sababu maneno yake ni mengi sana, kama tutakavyoona leo katika mhadhara wetu huu wa sehemu ya nne. Ili kumkinga ndugu huyu na wengineo ambao wanapata ujasiri wa kuzungumzia kuhusu Wahabi, ni wengi, si yeye peke yake, wengine washamtangulia, wengine wapo, wengine wazungumza dhahiri, wengine vichochoroni huko wanawazungumza watu kwa jina la Uwahabi na wakawasandika mambo mengi ambayo hawana. Tunazungumza hili ili watakaosikia wajue kwamba kitendo wanachokifanya si cha sawa. Isiwe kwamba wafanya radhu fili kwamba kwa sababu uliambiwa hivi basi na mimi nitakujibu hivi. Mingine wewe ulituhumiwa kwa hili, labda hii bid'a, hii kadha, ukaona hili nimkomeshe, hili nimtafutie jina au nimtafutie tuhuma nimbandike nayo, hata kama hana. Dini haipeleki namna hiyo. Kwa hiyo kile unachokisema kiangalie. Sasa katika njia ya kumnusuru ndugu huyu na kuwanusuru wengineo katika walinganizi na wasiokuwa walinganizi ambao wanalizungumzia jambo la Uwahabi, tukamwambia unapozungumzia jambo hili usitumie vitabu vya mahasimu maadui, wale ambao wanafahamia kwamba hawa ni maadui wa Ahli Sunnah wal Jamaa, pamoja kwamba nyinyi hamkubali kwamba hawa ni Ahli Sunnah wal Jamaa, yani sisi, pamoja na kwamba nyinyi hamkubali kwamba sisi ni katika Ahli Sunnah wal Jamaa, na mnalazimisha lazima sisi tuwe na madhehebu nyingine hiyo ya Uwahabi. Sasa sisi ambao mnatutuhumu na jambo hili, basi mnapotuzungumza msitumie vitabu vya mahasimu wetu, maneno yaliyoandikwa na kina Mr. Humphrey, Mwingereza mzungu yule kafiri akamwelezea Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, akaanza kumtukana na mustashirikuna wengine kadhalika, watu wa madhehebu ambazo ni mahasimu wa hao mnaoita mawahabi, kama vile masufi, kama vile mashia, kama vile maibadhi na wengineo. Msitumie vitabu vya wale katika kuwazungumzia hawa, mtafeli. Kwa sababu huu uzushi wa maneno huu ulianza kitambo, na hawa ndio walioyazua maneno ya urongo. Wenyewe wenye kutuhumiwa wakatoa challenge mbalimbali kuwataka walete hujja na adila, wakayakanusha yale ambayo wamesingiziwa nayo, lakini pia wakawapa challenge kwamba vidurusuni vitabu vyetu, muyasome yaliyo kwenye vitabu vyetu, alafu tuonyesheni hayo mnayosema. Watu wakisoma wanakuta ni kinyume na yale wanayozungumza mahasimu. Kwa hiyo tangu hapo zamani, sasa kuendeleza mtindo huu huu ni alama ya kufeli, kama walivyofeli wale, kwa sababu wale waliotangulia, namwambia Abu Eid na nawaambia wengine wote, wale waliotangulia walipotumia uongo katika kuisema da'awa hii. Kikawaida mwanadamu ameumbwa, hata kama we muovu, ameumbwa kuchukia uongo. Hiyo ndio fitra ya mwanadamu alivyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala halifanikishi jambo la muongo. Kwa hiyo watu walidanganywa kwamba wale hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale katika adhana hawasemi Muhammadur Rasulullah, wale sijui wanafanya hivi, wale wana... mambo mengi wameyazua kumzulia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na wale walioko nyuma yake na watawala waliomuunga mkono Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sasa watu wakaona kuna wajibu wa kulibainisha hili, zikaandikwa risala katika miji mbalimbali. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amefanya kazi hii na watoto wake kadhalika. Ukisoma kitabu kile Durar Sania, mule ndani kuna rasaji, kuna barua nyingi amezipeleka kwa wafalme mbalimbali wa miji mbalimbali na watawala. Sisi bwana, msimamo wetu ni huu, kadha 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 kadha, jamaa zetu tusilizie hivi na hivi na hivi. Watu walipolifahamu hili wakawadharau wale, na ndio maana ukaona sasa athari ya da'wa hii ikaenea mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, mpaka kuona kwamba da'wa hii imefika katika nchi zetu mpaka vijijini bila ya kupewa pesa wala kununuliwa. Mtu akisikia hili ndio haki, basi analifuata. Kwa hiyo kila uchao jambo hili linazidi, kwa sababu watu wanatafuta ukweli, wamechoka kudanganywa. Kwa hiyo wale mashekhe wakakosa izza na wakakosa thamani mbele ya macho ya watu, hasa wale waliozua uongo. Na hatimaye Allah subhanahu wa ta'ala akawamakinisha ahlu sunnati wal jamaa, as-salafiyun, wakaweza kuishi na kuishika miji miwili mitakatifu, na hili ndio linalowauma. Wakaishika miji miwili mitakatifu, Makka al-Mukarrama wal Madinatu an-Nabawiyya, ala sahibiha afdalu salati wa atamu taslim. Ikawa iko chini ya ahlu sunnati wal jamaa, chini ya ad-da'wa as-salafiyya. Hili jambo mahasimu linawauma sana, na wanakwenda mbio nyingi sana, lakini dhalika fadlullahi yutihi man yashau wallahu dhul fadli al-adhim. Unatamani watoke pale, lakini hiyo sio kazi yako, ni kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku wakija wakibadilika wale, wakaacha dini, wakaitupilia mbali sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watatoka pale, watakuja wengine. Kwa hiyo kilichowapa izza na sharaf ni ule ukweli waliosimamia katika da'wa yao, na kilichowaangusha wale mahasimu ni uongo ambao wewe unaendelea kuueneza na wenzako. Sasa sisi tumetahadharisha ili kwamba usitumie vitabu vya hao mahasimu, hao walishafeli. jambo lao halikuwa tena. Abu Eid akaja kivingine safari hii, kwa sababu tulimkataza asitumie vitabu vya Al-Malik, yule msufi. Sufi mmoja alikuwa yuko pale Makka, Muhammad Ali Al-Malik, usitumie vitabu vyake. Huyu kwanza, tukianza kuvidurusi vitabu vyake, jawabu za wanawachuoni, utaona kuna ujinga mwingi ndani ya vile vitabu. Mambo anayoandika kinyume na misingi ya ilmu, amekoroga masaili mengi tu. Lau kama tupata wasaa mara nyingine, tutakuja kukidurusu kitabu kile nukta baada ya nukta, insha Allah, ili kumpa picha tu kama anayo majibu atupe, na maana ya majibu ya kiilmu alete, kama anaweza kumtetea yule lakini amejibiwa kwa majibu mengi na vitabu vingi na hujja za kiilmu. Bali wewe mkiwa talibul ilmi umestafidi katika baadhi ya fununu, ukisoma utaona huyu bwana mbona anazungumza maneno kwa kila, kwa lugha ya kilaghai, kama ikiwa ni lugha sawa sawa, yaani kuna ulaghai na udanganyifu mwingi. Ndio maana mimi nikakataza usitumie kitabu hicho. Alhamdulillah, umetusikia. Allah akupe thabati na kuongoze zaidi katika mambo mengine, katika yale haki yafuata, ukaona ukitupe pembeni kile kitabu, lakini ukaja na kitabu kingine ambacho jana tulikitolea maelezo, kitabu al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, aqidatuhu as-salafiyya wa da'watuhu al-islahiyya wa thana'u al-ulama'i alayhi. Tukajaribu kufafanua kile kitabu kwamba yale unayoyadai huyu mtunzi mwenye kayapinga, lakini wewe kwa sababu ukukusudia kuwanufaisha watu, ulikusudia kupata nguvu tu katika lile lako, yale mengine ambayo yanakupinga wewe ukayaficha. Sasa endelea kuyaficha hivyo hivyo, lakini sisi tumeyafichua. Kwa hiyo watu watakuwa wameelewa kwamba pale ulikuwa umekusudia kupotosha. Sasa kitabu kingine ambacho Abu Eid amekitumia ni kitabu kinachoitwa Bid'a Salafiyyah al-Wahhabiyyah, ndio darasa yetu ya leo. Bid'a As-Salafiyyah al-Wahhabiyyah fi hadmi ash-Shari'ah al-Islamiyyah, kilichoandikwa na As-Sufi al-Kabir Muhammad Yusuf Bilal, ambaye yeye ni mustashar Majlis al-A'la lit-Turq as-Sufiyyah. Lakini Abu Eid alipokuja na kitabu hiki, ima kwa kuwa yeye hajafahamu, kwa sababu si mtafiti katika mambo, na hili nalizungumza kwa kinywa kipana kabisa, si mtafiti katika mambo. Hii ndio sifa nyepesi ya heshima ambayo naweza kumpa, kwa sababu nyingine itakuwa ni mbaya zaidi kuliko hivi. Kama akiwa ni mtafiti na amejua, basi utampa sifa nyingine. Kama ikiwa mtu ajua jambo liko hivi alafu alizungumza kinyume, utamhitaji. Sasa sifa hiyo itakuwa mbaya zaidi, kwamba wewe wajua kwamba huyu mtu ni sufi, sufiyun, tena ni kiongozi wa turuki za kisufi, alafu useme kwamba si sufi kwa sababu tu katoka Azhar, kwa sababu tu profesa, ukawahadaa watu wengine. Tabia hii ina jina lake, lakini sasa sioni kwamba itakuwa ni sawasawa kukupachika nayo tu haraka haraka. Mimi nakupa udhuru kwamba hukufanya utafiti. Sasa ninachokuomba, hebu kabla hujajibu chochote katika haya maswali au katika haya mambo tunayokuambia, hebu mtafute Muhammad Yusuf Bilal ni nani. Maanake siku hizi utatembea na masimu makubwa, matablet, we ingia tu tap, andika Muhammad Yusuf Bilal, itakuja pale pa. Hata wale ambao hawajui Kiarabu waandike tu, utaona pale itakuja kwa Kiingereza, ataelezwa pale Muhammad Yusuf Bilal ni nani. Je, Abu Eid ametumia vitabu vya hao ahlu sunna ili kuonyesha kuthibitisha analolidai, au anaendelea kutumia vitabu vya mafasimu na maadui, alafu maadui hawa akawaficha akawapa jina la kwamba ni ahlu sunna? Fanyeni hivyo, alafu mtafute jina la kumpa, wasifu wa kumpa, si jina. Kama mtaona kwamba si mtafiti au amewadanganya, hiyo mtajua nyinyi, lakini si mti. Mimi nasema si mtafiti, uwezo wake wa kumtafiti ni mdogo sana, kwa sababu ameshindwa kulijua hili. Sasa kwanza alipokishika kile kitabu akasema maneno haya. Kitabu hiki Sheikh Kasim Mafuta, na kuomba kama unacho ukitwalii vizuri, na hiki kitabu hakina yale magonjwa matatu. Hiki kitabu hakijatungwa na watu wanaopinga Ahlus Sunna wal Jamaa. Hiki kitabu hawajatunga Ibadhi. Hiki kitabu hawajatunga Mashia. Kwa hiyo kitabu kimebeba sifa nzuri ambazo kwako wewe unaweza kukitangaza kwa sura nzuri.
Na nilisema mwanzo, kuanzia kipindi cha mwanzo mpaka hiki cha pili, kwamba ile dhana kwamba wanaopinga Uwahabi ni watu tu ambao watu hao wanawapinga Ahlus Sunna wal Jamaa na ni Mashia na Maibadhi, sio dhana sahihi, ndugu yangu Sheikh Kasim Mafuta. Ni vema dhana hiyo ukaibadilisha au ukaifuta. Uwahabi umepingwa sana kwa sababu ulikuja na mambo mapya, mambo ambayo nje ukiangalia yana sura fulani, lakini kiuhalisia hayako sawa sawa. Na ili basi kuonyesha kwamba kuna watu wamepinga namna hiyo, na kuletea kitabu hiki ambacho nina imani kabisa kwa namna ulivyo mtafiti utakuwa unacho kitabu hiki. Kitabu hiki Sheikh Kasim Mafuta, na kuomba kama unacho ukitwalii vizuri. Na hichi kitabu hakina yale magonjwa matatu. Hichi kitabu hakijatungwa na watu wanaopinga Ahlus Sunna wal Jamaa. Hichi kitabu hawajatunga Ibadhi. Hichi kitabu hawajatunga Mashia. Kwa hiyo kitabu hichi kimebeba sifa nzuri ambazo kwako wewe unaweza kukitangaza kwa sura nzuri.
Pia akasema
kitabu hiki, nikipenda nikieleze kidogo tu ili maana yake ndugu yangu Sheikh Kasim Mafuta awe na utulivu wakati wa kutengeneza majibu.
Alhamdulillah, nipata utulivu kwa kukitazama kitabu hiki na kukiona pengine kabla yako au sawa sawa au wewe umetangulia, lakini nikiangalia kitabu vizuri kabisa, lakini nimeona mengi mengi ya uongo, mengi mengi ya khiana. Nitakupigia mifano katika mengi ya khiana na mengi ya uongo. Sasa kwanza, siko katika kujibu huo uongo, mimi ni kwenye nukta hii ya kwamba kitabu hiki hakina magonjwa hayo matatu.
Na hichi kitabu hakina yale magonjwa matatu. Hichi kitabu hakijatungwa na watu wanaopinga Ahlus Sunna wal Jamaa. Hichi kitabu hawajatunga Ibadhi. Hichi kitabu hawajatunga Mashia. Kwa hiyo kitabu hichi kimebeba sifa nzuri ambazo kwako wewe unaweza kukitangaza kwa sura nzuri.
Umetoa wapi maneno haya ya Baid? Huyu si sufi. Na sisi tulikataza usitumie vitabu vya masufi, usitumie vitabu vya Mashia. Mbona wawa hada watu waambie huyu sie, na hali ya kuwa ndiye? Kwa hiyo mimi katika sehemu hii nina ombi, lakini ombi la lazima. Wakati mwingine unaweza ukaomba kitu kwa lazima, awafahamishe Waislamu wanaomsikiliza Bwana Muhammad Yusuf Bilali ni nani, fariqa yake ni ipi, ni sufi, Ibadhi, Shia au Wahabi? Atuambie ni nani. Akasema kitabu hiki jina lake ni Bid'a Salafiyya, Bid'a Salafiyyati Al-Wahabiyyati fi hadmi Shari'ati Al-Islamiyya. yani bida na bida katika tafsiri hapa, bida ya masalafi wa kiwahabi katika kuvunja na kubomoa sheria za Kiislamu.
Kitabu hiki jina lake Mawsu'atu Bid'ati Khawarij Zaman fi Hadm Din al-Islam. Bid'atu Salafiyyah al-Wahhabiyyah fi Hadm Ash-Shari'ah al-Islamiyyah. Bid'atu Salafiyyah al-Wahhabiyyah fi Hadm Ash-Shari'ah al-Islamiyyah. Bid'a za masalafu wa Kiwahabi. Bid'a za masalafu wa Kiwahabi katika kuvunja na kubomoa sheria za Kiislamu. Bida za masalafu wa Kiwahabi katika kuvunja na kubomoa sheria za Kiislamu.
Kwanza hapa katika hili jina tu, hili jina la kitabu, kwamba anataka kutaja bida walizonazo masalafi tena mawahabi katika kuvunja na kubomoa sheria za Kiislamu. Mimi nataka kuuliza, nini hukumu ya mtu anayezibomoa sheria za Kiislamu? Ni Muislamu? Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria hizi za Kiislamu. Sheria hii ni sheria katika mambo ya mirathi, hii ni sheria katika mambo ya ndoa, mambo ya talaka na idda, mambo ya hadhana, mambo ya kadha, masala ya buyur katika miamalati mbalimbali, masala mambo ya swala, ya zaka, saumu, haji na mingineyo katika mambo ya kiibada. Anayekuja akazivunja hizi, kama swala akaibadilisha, si swali namna hiyo, nini hukumu ya mwenye kufanya hivi? Kwa hiyo haraka haraka utaona ya kwamba hawa watu wana maradhi ya kuwakufurisha watu, maradhi ambayo wanawatupia wengine. Utaona wanatutupia sisi maradhi haya, maana katika pia mambo wanayozungumza kwamba sisi hatumpendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nawauliza, ni nini hukumu ya mtu asimpenda Mtume? Yaani mtu anaposimama katika hadhara akawa anazungumza mawahabi hawampendi Mtume, jamani, huyu Mtume kawakosea nini nyinyi mawahabi? Mtume huyu kawakosea nini nyinyi mawahabi? Mbona hamumpendi Mtume? Kwa sababu tu hakuhudhuria maulidini, kwa sababu hakubaliani na bid'a ya maulidi, basi hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nauliza swali, ni nini hukumu ya Muislamu asiyempenda Mtume? Je, awa Muislamu? Yaani wamchukia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya moyo wako, na vitendo vyako vyaonyesha hivyo, una chuki naye, bali waonyesha dharau kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni nini hukumu ya mtu huyo? Wewe utaona kwamba hawa masufi hawa ni takfiriyun, ni watu wa kuwakufurisha watu bila hatia, akiwemo Abu Eid, ni watu wa kuwatia watu katika upotovu bila hatia. Na ndio maana maneno yake upotoshaji, wapotoshaji, hata katika masala ambayo yana khilafu inayojuzu kama masala ya mwezi, yeye hajali kwamba kuna khilafu na kadha, anawatia watu katika upotoshaji. Akazungumza mpotoshaji mmoja, vipi upotoshaji kivipi na masala khilafia? Sasa hiyo njia unayokwenda nayo ndio njia ya kiupotoshaji, ndio njia ya kiupotoshaji. Kwa hiyo wana tabia hiyo, wao wana haki ya kumsema yoyote vile wanavyotaka wao, kwa sababu dini ni mali yao, ina hati miliki yao, wanaweza kumtuhumu mtu yoyote kwa lolote. Lakini wewe usizungumze ule usawa ulivyo, kwamba jambo hili halifai, hili jambo hili ni kufuru, jambo hili ni shirki, jambo hili ni bid'a. Basi haraka haraka atatengeneza bango kubwa, anakufurisha watu, anawatia watu kwenye ushirikina, anawatia watu katika bid'a. Hili insha Allah tutalizungumza kiasi fulani leo katika majlisi yetu ya leo, kwa sababu ni katika tuhuma za uongo alizozijaza Muhammad Yusuf Bilal kwenye kitabu chake hicho bid'a salafiyya wahabiyya fi hadhihi ash-shari'a al-islamiyya, na uongo huo ukawa unaelezwa na Abu Eid Muhammad Eid. Baada ya hapo akakielezea kitabu hicho mtungaji wake ni nani, kisha akasema katika aliyosema kuhusu kitabu hiki, kitabu hiki kwanza, yeye anasema kitabu hiki kwanza kinamuelezea Sheikh Kasim Mafuta na timu yake namna walivyoleta bid'a. Ndio maana kitabu akawekewa bid'a salafiyya wahabiyya. Hiki hatukutunga sisi Afrika Mashariki, taeleza hapo. Kisha akasema kimetungwa na profesa mmoja kisha akawapa wenzake akiwemo Sheikhul Azhar kukitilia mkono.
Kitabu hichi kwanza kinamueleza Sheikh Kasim Mafuta na timu yake namna walivyoleta bid'a. Sheikh Kasim Mafuta na timu yake namna walivyoleta bid'a. Ndio maana kitabu akawekewa bid'a usalafiyatil wahabia. Hiki hatukutunga sisi. Hatukutunga sisi Afrika Mashariki. Hakikutungwa na Ibadhi, hakikutungwa na Shia. Kimetungwa na profesa mmoja kisha akawapa wenzake akiwemo Sheikh Al-Azhar kukitilia mkono.
Akastaajabu baada ya hapo. Lakini dunia haina uadilifu. Mtu anaweza akaacha kumsikiliza mtungaji wa kitabu hiki ambaye kila sahihishwa na Sheikh Al-Azhar akamsikiliza Sheikh Kasim Mafuta? Dunia ndivyo ilivyo. Itabidi tuikubali, ndivyo dunia yetu hiyo.
Lakini dunia ilivyokuwa haina uadilifu. Mtu anaweza akaacha kumsikiliza mtungaji kitabu ambaye kimesahihishwa Sheikh Al-Azhar akamsikiliza Sheikh Kasim Mafuta? Dunia ndivyo ilivyo. Hebu tuikubali, ndio dunia yetu hiyo, tuikubali.
Haya ni maneno ya Sheikh Muhammad Eid akiwa anastaajabu. Hapa majibu yake yalishapita katika huku kustaajabu kwake, kwamba watu wa kustaajabu wewe, waacha maneno yaliyozungumzwa na wanazuoni wakubwa wa Kiislamu kuhusu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na wafuasi wake, wana wachuoni wanaofahamika katika ulimwengu wa Kiislamu kama al-Imamu Shukani, kama al-Imamu Alusi, kama al-Imamu Hajawi na wengine. Waacha kuwasikiliza hao, wenda msikiliza profesa wa Azhar anayevaa mabuga na masuti. Mtafuteni Muhammad Yusuf Bilali mtamuona. Kweli mimi na akili yangu timamu nimsikize mtu wa kuvaa mabuga na masuti, matai na nini? Eti kwa sababu tu profesa. Basi na alete kuja. Pengine kweli mtu akawa hata amevaa heti, amevaa kadha, lakini ana hujja. Basi na azilete hizo kuja. Kuna mifano ya Waarabu na mifano zao wengine wakizizungumza wao kama vile watukana. Basi siseme. Eti mvaa mabuga huyo akadai kwamba sisi tumeleta bid'a. Sasa Abu Eid anasema kwenye kitabu hiki kuna mambo mengi, kwamba hawa kina Sheikh Kasim Mafuta wameleta bid'a kadha, bid'a kadha, bid'a kadha. Haya waliyoyaleta ni mambo ambayo hakuyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kwenye kitabu hichi kuna mambo mengi, kwamba hawa kina Sheikh Kasim Mafuta wameleta bid'a kadha, bid'a kadha, bid'a kadha, bid'a kadha. Haya waliyoyaleta yote ni mambo ambayo hakuyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Leo Abu Eid na yeye apiga vita bid'a. Leo sikuna bid'a nzuri kwani? Kwamba haya hakuyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu atakufungua mlango kwamba tujadiliane kuhusu bid'a.
Namuomba pia anikubalie na yeye insha Allah tukimaliza hizi mada tatu za Wahabi, mwezi mwandamo na Arafa, tuhamie kwenye mada ya mafuhumu halisi ya bid'a. Mafuhumu halisi ya bid'a. Anaifahamu vipi bid'a? Kwa ushahidi gani? Na mimi naifahamu vipi bid'a? Kwa ushahidi gani? ili jamii iweze kufaidika. Na muomba hilo pia.
Mimi niko tayari kwa mada yote unayotaka wewe, lakini tumalize haya kwanza. Na kile bahari hiyo wewe ni bahari huna uwezo nayo. Hakika kabisa. Afadhali huku utapumua kidogo. Bahari hii huna uwezo nayo. Sizungumzi hivi si kwa ajili ya kujisifu wala kadha, kwa sababu nishamsikiliza Abu Eid maelezo yake katika sehemu mbalimbali akizungumza kuhusu bid'a. Labda azungumzi tofauti. Lakini kama ni vile, خلاص jambo lake limeisha. Kudhi al-amr. Lakini pia kabla sijaendelea sana hapa, katika zile nasaha zake alizozitoa, nasaha kumi zile, aliomba kwamba mimi kabla ya kumzungumza yeye na kunukuu maneno yake, niwe nawasikizisha wanafunzi wangu au watu waliohudhuria kwa muhadhara wote, muhadhara wake wote. Kwa hapo tukae sasa hivi kumsikiliza Abu Eid namna alivyozungumza, aje kazungumzaje. Naomba
nasaha ya saba, maombi yangu tena kwa kushika simafuta na kuomba uwasikilizishe wanafunzi na waumini msikitini mawaidha yangu kabla ya kuanza kunijibu. Haya ni maombi, lakini uwasikilizishe, kwa sababu wakati wa kujibu huwa unapata tabu, unaweka kipande kidogo. Alafu baada ya kuwa kile kipande, alafu unakata, unaingiza maneno yako, alafu unajibu. Lakini kama mtu kasikiliza maneno mazima mazima, ni vizuri, na kuomba hilo.
Sasa wewe kwa ni wasikilizisha watu muhadhara wao, au watu watafuta wenyewe? Kila mmoja apambane na hali yake. Kila mmoja, sitaki kutafuta nguvu ya watu wengine. Sawa. Kwa sababu kama mimi nanukuu kwa kuweka sauti yako, na wewe unanukuu maneno yangu. Unanukuu maneno yangu, ndio? Amesema hapa na hapa ninamnukuu. Sasa kuna tofauti gani baina ya kuwa wewe unanukuu maneno yangu kwa maandishi uliyosoma na mimi kuweka watu wakasikiza sauti yako mwenyewe unayosoma? Mimi napenda watu wasikie sauti yako vile unavyosoma Kiarabu. Wakusikie namna unavyosoma. Kwa hiyo hatuna nafasi ya kuwasikilizisha watu maneno yako. Anayetaka atakwenda kusikiliza YouTube huko. Si ni mlipojaza huko? Kasikilize. Haya, upima huko. Kwa hiyo hakuna ulazima wa kufanya hivyo. Labda uniambie kwamba maneno yalikuwa yanaendelea kukakata. Kwa hiyo hayo ya huko mbele uliyobakisha yalikuwa yanafuta haya ya nyuma. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala asijalie kuwa mimi nafanya khiana hiyo. Nakata maneno yako ili yafahamike tofauti. Hilo jambo sikubaliani nalo. Siwezi kulifanya kwa sababu si katika uadilifu katika mazungumzo. Lakini nitataja mahali pa ushahidi kwamba wewe umesema hivi mahali hapa, maneno yako ni haya. Yakitimia mahali pa ushahidi na kuwa yale yaliyoko mbele haya yavunje yaliyotangulia nyuma, na kama ni maneno yako, alhamdulillah, hasala almurad, makusudio yamepatikana. Na nukuu siku zote ziko hivyo, kwamba mtu atakunukuu maneno eti unukuu ukurasa mzima mpaka umalize. Hata sisi tunukuu aya kwenye Qur'an, wahtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, aya endelea, sisi zinaendelea. Lakini unaweza kutaja mahali pa ushahidi. Huo ndio utaratibu. Lakini usije ukazungumza mahali ukakata maneno. Fawailul lilmusallin, taishia hapo. Aya inaendelea, alladhina hum an salatihim sahun. Aya inaendelea, kwa maana kwamba haijuzu kusimama pale, kwa sababu ukisimama pale mahali itabadilika na itaharibika. Kwa hiyo kama ni katika utaratibu huo, mimi sikubali, si wewe kunukuu maneno yangu wala mimi kunukuu maneno yako, itakuwa si sawa na tutakuwa tumepoteza uaminifu. Kwa hiyo sisi hatuna nafasi sasa hivi wa kuanza kusikiliza mhadhara wako. Tushausikiliza, tumekusikiliza, tumekuelewa, tumejua kwamba hayo unayozungumza una hoja nayo. Kwa hiyo ushahidi wake wa kwamba Wahabi upo katika maelezo kuhusu hicho kitabu, bado naendelea maelezo yake ya awali. Anasema eti wahabi hakuna, alafu watu watunge kitabu bida usalafia tilwahabia, alafu Kasim Mafuta akwambia hakuna uwahabi. Uwahabi unatamku Azhar Sharif, alafu hakuna uwahabi vipi?
Eti uwahabi iwe hakuna, alafu watu watunge kitabu bid'atu as-salafiyyati al-wahabiyya, alafu Kasim Mafuta akwambia hakuna uwahabi. Uwahabi unatamkwa Azhar Sharif, alafu hakuna uwahabi vipi?
Hii ndio hoja yake kwamba maadamu uwahabi unatamkwa Azhar Sharif, basi hakuna mpinzani, lazima watu wote duniani wakubali kwamba upo uwahabi. Lakini mbona sisi tupokunukulia wewe fatwa kutoka Azhar Sharif kuhusu masuala ya mwezi, mbona umeiruka, umeikataa? Na huko ni Azhar Sharif. Tena si kwa mtu mmoja profesa tu pale, Muhammad Yusuf Bilal na kikundi cha maprofesa wenzake kama 4 au 5. Ah, ni jopo kamili la Azhar Sharif kwa wakati huo, wakati wa Jadi al-Haq Ali Jadi al-Haq. Hapo alikuwa ni Sheikh al-Azhar. Si al-Azhar ya sasa. Miaka hiyo 1961. Sasa kama ikiwa idha qalat hadhami fasaddiquha, mbona hadhami huyu mtaki tena wewe kuandikwa kitabu Azhar al-Sharif au kwingine kokote? Si hujja, hujja ni yale yaliyotajwa mlindani yakiwa yametiliwa nguvu kwa dalili. Dalili ndio inayozingatiwa, si maneno ya mtu anayesema. Sina nafasi sasa ya kuelezea Azhar namna ilivyo na watu wanaijua, na hata wale waliofanya ziara katika chuo kikuu cha Azhar na mambo yalivyo, sina haja ya kufanya hivyo sasa hivi kwa sababu si mada yetu, tutafungua mambo mengine mengi tu. Kisha akaanza kuzitaja hizo bid'a. Akasema bid'a ya kwanza, bid'a ya kuwakufurisha Waislamu. Mwenye hicho kitabu bid'a usalafia fi wahabia anasema katika bid'a za hao masalafi wa kiwahabi, bid'a ya kwanza ambayo ametaja Abu Eid ni bid'a ya kuwakufurisha Waislamu.
Anasema bid'a ya kwanza ambayo wanayo haya ni bid'a tu takfiri al-muslimin, bid'a ya kuwakufurisha Waislamu.
Abu Eid akawa anasema kama ukimkuta mahali Sheikh Kasim Mafuta au mfuasi wake hawakufurishi Waislamu, atakuwa hichi kitabu hichi hakikumtendea haki.
Kama ukimkuta mahala Sheikh Kasim Mafuta au mfuasi wake hawakufurishi Waislamu, atakuwa hichi kitabu hiki hakikumtendea haki.
Yashikeni hayo maneno. Kama ukimkuta mahali Sheikh Kasim Mafuta au mfuasi wake hawakufurishi Waislamu, yakasema hivi, atakuwa hichi kitabu hiki hakikumtendea haki. Lakini je, anayo kawaida ya yule balala yule, yule kafiri yule, kwa sababu ana itikadi kinyume na itikadi yetu, wanayo bid'a ya kuwakufurisha Waislamu? Abu Eid anasema maneno haya mwisho wa kunukuu.
Lakini je, anayo kawaida yule, yule khurafi yule, yule valala yule, yule kafiri yule, kwa sababu ana itikadi kinyume na itikadi yetu, wanayo bid'a ya kuwakufurisha Waislamu, bid'a tu takfiri muslimin?
Sasa tunaanza kuzidondoa zile yale zile tuhuma anazozileta kwetu. Abu Eid kwa msaada wa Profesa Muhammad Yusuf Bilal kutoka Azhar al-Sharif anawabwagia tuhuma as-salafiyun ambao yeye anawaita mawahabi, kwamba hawa katika bid'a walioileta hapa duniani ni bid'a ya kuwakufurisha Waislamu. Na'udhu billahi min dhalik. Hivi ndivyo anavyosema Abu Eid. Sasa tuyaangalie, je, madai haya ni kweli? Mimi ninachokutaka kwake, kwa sababu sisi tuko hai na sisi twazungumza, twaandika, twasomesha, darasa zetu hazifanyiki kwa siri, zimejaa huko kwenye YouTube, zimejaa katika magrupu mbalimbali. Namuomba atafute, afanye msaada, atafute vijana wake wamsaidie, wamkusanyie yale maneno yote tuliyozungumza sisi kuhusu suala la kuwakufurisha Waislamu. Kisha atakapokuja kujibu, ailete tuhuma hii, aithibitishe kwamba ni kweli nimependeleza, nimegundua kwamba huyu Kasim Mafuta huyu ndiyo tabia yake kuwakufurisha Waislamu, alete maneno hayo. Hali kadhalika tumeandika vitabu vya Kiswahili na vya Kiarabu. Lakini pia nitamnasihi atafute kitabu au makala ambayo mimi nimeiandika na nimeshaisomesha katika semina mbalimbali, ikiwemo semina ya Zanzibar, nadhani ilikuwa ni mwaka wa 2013-14, kitu kama hicho, Al-Khawariju wa Abrazu Simatihim. Hii ni makala nimeiandika mimi, ni makala ya lugha ya Kiarabu, kitabu kwenye risala, nimeshakisomesha katika semina mbalimbali ikiwemo semina ya Zanzibar. Kama hatapata risala, basi asikilize yale maneno yamerekodiwa, na sio hayo, na mingineyo katika khutbah za Ijumaa, mihadhara mbalimbali, mihadhara tuliyofanya Arusha wakati wa kudhihiri baadhi ya makundi humu ya takfiri, ambapo wakati ambapo mashehe wengi walikaa kimya, sisi tukaweka rehani roho zetu, tukawa tuzungumza, twawajibu wale ambao wanawakufurisha Waislamu mpaka watu wakaelewa, walioelewa wakaelewa, ambao hawakuelewa wakabaki hivyo hivyo. Wakati huo wao wako kimya, hawana cha kusema, wao subiri mwezi mwandamo waanze mjadala. Kisi tulizungumze mpaka tukatangaziwa kuuliwa sisi, huyo kichwa chake halali huyo, watu wametangaziwa hivyo kwa sababu tu twabainisha kwamba hili ni la kimakosa. Sasa leo iweje, Abu Eid, utugeuzie kibao sisi, utuambie sisi ndio kazi yetu na tabia yetu? Ala tattaqillah fi a'radi almuslimin, ittaqillah, muogope Mola wako, usiwasemee watu jambo ambalo hawana. Sasa sisi tunafahamu khutura takfiri almuslimina bighairi haq, hatari iliyopo katika kuwakufurisha Waislamu pasi na haki. Maneno haya ninayasoma kutoka kwenye hiyo risala au makala nilikuwa nimeiandika, Al-Khawarij wa Abrazu Simatihi, imeandikisha habari pale, hatari ya kuwakufurisha Waislamu bila ya dalili. Nikasema takfiru almuslimina bighairi dalilin musawwirin kabiratun min kaba'iri dhunub, kuwakufurisha Waislamu pasi na dalili yenye kujuzisha ni kubwa katika madhambi makubwa. Wa huwa min simati ahli albid'i wal ahwa'i, na hiyo ni katika alama za watu wa bid'a na watu wa kufuata matamanio. Wa laqad hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hadha al-maslak ashadd at-tahdhir, na alitahadharisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama maslaki hii, utaratibu huu na njia hii, utahadharisha kukubwa. Haithu qal, pale aliposema, idha qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad baa bihi ahaduhuma, atakaposema mtu kumwambia ndugu yake ewe kafir, basi hilo la kukafiri limerudi, faqad baa bihi, amerudi kwa hilo, ahaduhuma, mmoja wao, kama limemrejea mmoja wao katika, ima awe kafiri kweli au kafiri wewe. Al-Hafiz bin Hajar rahimahullah ta'ala nikamnukuu kwamba amesema katika Fathul Bari, wa tahqiqu anna al-haditha siqa li zajri al-muslim min an yaqula dhalika li akhihi al-muslim, na kulihakikisha jambo ni kwamba hadithi hii imeletwa, imekokotwa, ikaletwa kwa ajili ya kumkemea Muislamu kusema maneno hayo, kumwambia ndugu yake Muislamu. Akaendelea na maelezo yake, kisha akasema waqila ma'nahu, na pamesema maana yake, raja'at alayhi naqisatuhu li akhihi kumerudi juu yake yeye kule kumtia upungufu ndugu yake wa maasiya tu takfir, na yamerudi kwake maasiya kukufurisha. Asema kaendelea kusema thamana alhadith faqad rajaa alayhi takfiruhu, hakika kumerudi juu yake kule kukufurisha kwake. Farajiu takfiru lal kufur, kwenye kurudi ni kule kukufurisha sio ukafiri. Fakaannahu kafara nafsahu bikaunihi kafara man huwa mithlu, kama kwamba anakuwa ameikufurisha nafsi yake kwa kule kufurisha kwake aliyekuwa mfano wake. Ni kama umejikufurisha mwenyewe, kwa takfiri yako imerudi kwako mwenyewe. Haya ni maneno aliyosema al-Imamu al-Hafidh, na mimi nimeyanukuu, na pia nikanukuu maneno ya al-Imamu Abdullah bin Abi Daud as-Sijistani rahmatullahi ta'ala alayhi katika aiya yake, nikasema nikanukuu kwa kusema wala tukaffiranna ahla as-salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa dhul 'arshi yasfahu fa kulluhum ya'si wa dhul 'arshi yasfahu wala tukaffiranna ahla as-salati, na wala usimkufurishe kabisa mtu wa swala. Wa in asaw, au usimkufurishe kabisa watu wa swala. Wa in asaw, japo wakiasi, fakulluhum yaasi, watu wote hawa wanaasi. Wa dhul arshi yasfahu, na yule mwenye arshi anasamehe. Pia nikanukuu maneno ya al-Imamu Abu Ja'far al-Tahawi aliposema katika kitabu chake Matn al-Aqidah at-Tahawiyya, wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu, na wala hatukufurishi yoyote katika watu wa qibla wanaoswali wakaelekea qibla Makka, walioamua kwamba qibla chao ni Makka, muda wa kuwa dhambi hiyo hakuiona kuwa ni halali. Mtu akawa anafanya dhambi na huko ana kwamba kwani haramu, si haramu. Sasa huyu afanya lakini ajua ni haramu, mtu wa namna hiyo sisi hatumkufurishi. Wala naqulu la yadhurru ma'a al-imani dhanbun liman 'amila, wala sisi hatusemi kwamba haidhuru pamoja na imani dhambi yoyote kwa yule mwenye kuitenda, bali tunaitakidi kwamba mtu akitenda madhambi pamoja na imani yake basi atadhurika na imani yake itapungua, kwa sababu kwetu sisi al-imanu yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Na kwa taarifa yako basi, hiki kitabu Matn al-Aqidah at-Tahawiyya, hii ni zaidi ya mara tatu sisi tukisomesha, na hivi sasa sisi leo hii ilikuwa ni siku ya darasa la Aqidah at-Tahawiyya, la siku Jumatatu, Jumamosi na Jumapili tunasoma hadithi katika Sahih al-Bukhari, na Jumatatu na Lailatul Thulatha tunasoma al-Aqidah at-Tahawiyya. Tunasomesha watu maneno haya kwamba haifai kumkufurisha Muislamu. Leo vipi tusingizie maneno kama haya? Ala tattaqillah, kwa nini umwogopi Mola wako? Ujisemea tu maneno wawazulia watu uongo. Na walillahi alhamdu, sisi tunaposomesha tutumia hii mukabbir sauti, hatusomeshi kwa siri, na darasa zinarekodiwa na nyingine ziko live, watu wanasikiliza. Kwa hiyo hata hapa Kongo ukija huku mjini utasikia maneno, ukikaa pembeni hata usipokuona utasikia maneno yanayosomeshwa hapa, na kuwatahadharisha watu juu ya suala la takfiri na kuingia katika magenge kama haya. Pia sisi tumesomesha kitabu Matn al-Aqidah al-Wasitiyya cha al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, adui wenu ambaye ni wahabi mkubwa, vitabu vyake vikasomeshwa hapa, na tushasomesha Matn al-Aqidah al-Tahawi, na mimi nimemnukuu katika risala yangu. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, faslun wa min usuli ahli sunnati anna ad-din wal iman qawlun wa amal. Hii ni fasl, miongoni mwa misingi ya ahli sunna ni kwamba dini na imani ni kauli na matendo, qawlul qalbi wal lisan, kauli ya moyo na kauli ya ulimi, wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, na matendo ya moyo na ulimi na viungo. Wa anna al-imana yazidu bi ta'a, na kwamba imani inazidi kwa ta'a, wa yanqusu bil ma'siyah, na inapungua kwa kufanya ma'siyah. Wa humma dhalika na wao ahli sunna pamoja na hayo la yukafiruna ahli alqiblati bi mutlaq almaasi hawa wakufurishi ahli sunna kwa mutlaq wa maasi wal kaba'ir na madhambi makubwa kama yafaluhu alkhawarij kama wanavyofanya hao makhawarij bali alquwwatu alimaniyah thabitatun ma'a almaasi bali udugu wa kiimani ni wenye kudhibiti unaendelea kuwepo pamoja na maasi hata kama mtu afanya maasi ni ndugu yako na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'an wa in qa'ifatani minal mu'minina qatatalu akawaita wale waislamu wenye kupigana ambao ni maasi makubwa kabisa akawaita ni makundi mawili ya waumini haya maneno niongeza mimi katika kutilia nguvu msimamo huu فمن عفي له من اخيه شيء اكمت اخيه pamoja na kwamba huyu qatil na yule ni maktul kwa hiyo tahadhari kwa kufundisha watu na hii ndio njia yetu sisi akasema Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah wa inma huwa shi'ar kathir min ahli al-ahwa'i waz-zayg na hiyo ni shi'ar nasema mimi sisi hiyo ni alama ya wengi katika watu wa ahwa watu kufuata matamanio na watu wenye upotovu nikamnukuu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmua al-fatawa juzuu ya 12 ukurasa wa 466 mpaka 467 asema wasara kathirun min ahli al-bid'ah na wakawa wengi katika watu wa bid'ah mithli al-khawarij wal-rawafid wal-qadariyyah wal-jahmiyyah mfano wa makhawarij na rafi na mashia na qadariya wenye kupinga qadar na jahmiya wayaatakiduna atiqadan huwa dalalu yarawnahu huwa alhaq wayarawna kufra man khalafahu fi dhalik wanaitakidi itiqadi ya kile ambacho ni upotevu wao wanakiona ni haki na wanaona ukafiri wa wale ambao wanawakhalifu wao si ahli sunnah wal jamaa kwa watu wafahamu haya maneno aliyozungumza Abu Eid kwamba hawa wameita bid'a ya kuwakufurisha Uislamu kwamba huyo kafiri huyo huyo dalala huyo huyo finnari huyo hizi ni lugha hazistahiki yeye kuzitoa kwa sababu yeye anazungumza kwa jina la ilmu ni lugha za kimtaani zaidi kwa sababu alitakiwa alete uthibitisho kwa yale aliyosema si kurusha maneno lakini labda mtu anaweza kusema mbona kusikia anasema hii kufuru hii shirki hii bid'a sasa ukisema kwamba mtu kafanya shirki au kafanya kufuru si ndio shamkufurisha hilo jawabu hapana huo sio msingi wa dini kweli unaweza kusema bwana kitendo hiki ni kufuru na kitendo hiki ni bid'a na jambo hili ni shirki au mwenye kufanya jambo fulani akamefanya shirki kama vile anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan au kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzil ala muhammad man ata arrafan au kahina fasaddaqahu bima yaqul au saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzil ala muhammad sallallahu alaihi wasallam atakayemwendea arraf au atakimwendea kuhani mpiga ramli au akamwendea kuhani akamsadikisha aliyosema huyo atakuwa amekufuru yaliyoteremshwa juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hani maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wenda kwa makuhani wenda kwa wapiga ramli wakawauliza wakawasadikisha na watu wakagombanishwa kwa sababu zile ramli wanasema chonganishi na ramli zote ni chonganishi mtu akagombana na baba yake akagombana na ndugu yake bali wengine wakagombana na mama zao kwamba wawaroga kwa sababu kaambiwa na mganga wa kienyeji kampigia ramli sasa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam mwenye kufanya hivi akimsadikisha mpiga ramli huyu amekufuru jaleo teremsho ya Mtume Muhammad swalla Allahu alayhi wasallam kwa hiyo wewe utakabuu hili tusiseme kwamba huyu mtu amekufuru lile aliyoteremsho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tusiseme tutasema lakini sasa je huyu mtu kashakuwa kafiri hivi ni vitu viwili tofauti hapa nataka niwatajie kitu kimoja hukumu ya takfiri ni hukumu ya kisheria Vile sheria ilivyotamka wewe tamka vile vile. Unapokuwa sasa unataka kutoa hukumu juu ya mtu, basi wewe kwa mtu mmoja, sasa mtu nasema takfirul muayyan, kumkufurisha mtu fulani, huyu bwana fulani, fulani bin fulani, huyu mkafiri. Hapa pana vigezo na masharti watakiwa uvichunge. Maadamu huyu ni Muislamu, basi vigezo hivyo lazima vitimie. Wanasema kwamba lazima tawafuru shurut wa intifau almawani'i, zipatikane shurut na vikosekane vizuizi, ndio naweza kutoa hukumu kwa huyo muayyan. Ama kwa itlaq jaiz. Nitakupeni mfano mimi, itakuwa Abu Idi yeye anakumbuka. Tanga paliwahi kutokea mzozo baina ya mashekhe madrasa mbili, Shamsia na Zaharau. Mzozo ule ulikuwa unahusu kusutari kuswala. Yeye ajua kwamba Sheikh Muhammad Ayyub rahimahullah msimamo wake na wanafunzi wake tariku swalati kafiri, na akaandika kitabu hasa, akakijaza kitabu kile hadithi sahihi dhaifu na maudhu, kuonyesha msimamo wake kwamba tariku swalati kafiri. Wale wasema ni fasik. Mzozo ulikuwa mkubwa sana. Sasa mimi nataka kuuliza, hivi ni Waislamu wangapi kwa wakati ule walikuwa hawaswali? Na ni Waislamu wangapi wanaodai Uislamu, ni wangapi hivi leo hawaswali? Sasa tusiiseme hukumu ya kisheria kwa sababu kuna watu wataita makafiri. Kwa hiyo tufute tuangalie, usiseme kafiri, sema yule mwingine, sema yule upande wa pili. Itasema vile vile kafiri. Kutokuswali ni ukafiri. Kwa hiyo mimi kafiri? Mimi sikwambia wewe kafiri. Kutokuswali ni ukafiri. Kitendo unachokifanya cha kutokuswali ni kitendo cha kikafiri. Sasa atasimamishiwa hujja, ataondoshewa utata, atakaa sawasawa. Hujja itakapokuwa imemsimamia, na wewe ulimsimamishia hujja, ni mtu wa kiilmu na maarifa, pengine basi ndio ahkamu zitafuatia baada ya hapo. Kwa hiyo kututuhumu moja kwa moja kwa hivi, wallahi atakuwa amefanya jambo baya na ametuzulia uongo, anatakiwa tuombe msamaha kwa yeye. Wa illa atuthibitishie kwa maandiko, kwa sauti zetu na maneno yetu, kwamba sisi tunawakufurisha Waislamu. Waislamu wapi anawakusudia? Kwa lipi? Kwa maneno yapi? Sawa. Kwa hiyo katika masuala ya takfiru muayyan, hali kuna namna hiyo. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana maneno mazuri, nataka nihitimishe kwenye sehemu hii kwa maneno yake. Anasema rahimahullah ta'ala katika majmuu al-fatawa juzuu 12 ukurasa wa 498 mpaka 501, anasema hivi: al-aslu thani, msingi wa pili, anna takfira al-aam, kwamba kule kufurisha kwenye kuenea, kalwaidi al-aam, ni kama yale makamio yenye kuenea. Yajibu al-qawlu bi-itlaqihi wa umumihi, utapasa kukutamka kukusema kule kwa itlaqi yake na kwa kuenea kwake. Wa amma al-hukmu ala al-muayyan li-annahu kafir, ama hukmu kwa mtu muayyan, mwenye kuainishwa, mtu maalum, kwamba huyo fulani ni kafir, au mashuhudu lahu binnari, au ni mwenye kushuhudiliwa yeye kuingia motoni. Fahadha yakifu ala dalili almuayyan, hili litasangaju ya dalili ya mtu maalumu. Fa inna alhukma yakifu ala thubuti shurutihi wa intifai mawani'ihi, kwa sababu hukmu itasangaa kwa kuthibiti sharti zake na kukosekana vizuizi vyake. Falaisa li ahadi, akaendelea akasema, falaisa li ahadi, haitakikani kwa yoyote, an yukaffira ahadan min almuslimin, kumkufurisha yoyote katika Waislamu. Wa in akhta wa ghalita, japo akikosea, hatta tuqama alayhi alhujja, mpaka isimamishwe juu yake hujja. Wa tubayyana lahu almahajja, na ibainishwe kwake yeye njia. Wa man thabata imanuhu biyaqini, sikiza maneno huyo wahabi mkubwa huyo ambaye nyinyi mwasema sisi tuwakufurisha Uislamu. Ibn Taymiyyah vitabu vyake tutavisomesha sisi hapa, anasema yoyote ambaye imethibiti imani yake kwa yaqini, lam yazul dhalika anhu bishak, haitaondoka hiyo imani kwake yeye kwa shaka. Maadamu una uyakini kwamba huyu ni Muislamu, usimkufurishe kwa shaka. Mimi na shaka yule kafiri yule haitakiwi. Bal la yazul illa ba'da iqamati al-hujjati wa izalati ash-shubha, bali hii haitaondoka imani ila baada ya kusimamisha hujja na kuondosha shubha. Amesema vile vile wala yajibu an yuhkama fi kulli shakhsin qala dhalika bi annahu kafir hatta yathbuta fi haqqihi shurutu at-takfir wa tantafi mawani'uhu. Hayo pia katika majumu fatawa juzuu 35 kurasa ya 166 ikataja, mimi nikataja masharti. Sharti la kwanza, mtu awe ni baligh aqil, huyo alifanya jambo la kafiri au alilitamka. Sharti la pili, awe amekusudia tena kuwa katika hali ya kuwa ni mwenye khiari, asiwe ni mwenye kutenzwa nguvu, kwa sababu katika Qur'ani imekuja kuondoa junaha kwa watu kama hao. Walaysa alaykum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafuran rahima أو إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فتجد للهيز كذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. كذلك قيام الحجان كتاجة شرط جنية تتات شرط جنية عدم التأويل. ما نكيلزي فيها hii dhahira iliyojitokeza ya kukufurisha watu, hii chanzo chake ni wapi? Kuna watu wananasibisha haya kwa madhara ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahhab yao, na kama waambie kitu kimoja, hayo ni maneno ya uongo. Dawa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab haikuwa hiyo. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab mapito yake aliyopita ni yale yale aliyopita Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na Ibn Qayyim na wengineo katika wanaochuoni na katika salaf, na vitabu vyake viko wazi akizungumza nasi imekuja bil umum na itlaq al kufr, anazungumza vile vile bil umum na itlaq al kufr kwa ujumla. Masala ya muayyan masharti ndio haya, na yeye anaeleza kwenye vitabu vyake. Lakini jambo hili limeletwa na ikhwan al muslimun, muslim brotherhood ndio waliolileta jambo hili, na hasa hasa walipokuwa kule magerezani wakiteswa na utawala wa zamani. Gamal Abu Nasser alipokuwa mtawala wa Misri kwa wakati huo, wakina Said Qutb wakawa wamefungwa jela na wenzao. Haya sisi tunayatoa wapi? Mimi nikanukuu maneno yaliyoandikwa na huyu Dr. Yusuf al-Qardawi, si Wahabi na bali ni adui katika maadui wa hao Wahabi. Yeye anasema vibaya na ukebei, hata zile yale mambo ya sunna unayofanya pia anayakebei. Lakini alipoandika kitabu, niko nacho kitabu siku nyingi, tangu miaka ya 90 tu kitabu mimi niko nacho, chaitwa Aulawiyat al-Harakat al-Islamiyya fi al-Marhala al-Qadima, ukurasa wa 110. Ameeleza kwamba fi hadhihi al-marhala, katika kipindi hiki, dhaharat kutubu Sayyid Qutb, vimedhihiri vitabu vya Sayyid Qutb alati tumathilu almarhala alakhira min tafkiri, vitabu ambavyo vinamathili vinaelezea kile kipindi chake cha mwisho cha kufikiria kwake, kwa sababu hapo ni kabla ya kunyongwa kwa muda mfupi tu. Sayyid Qutb amenyongwa mwaka 1966 kama sije sawa, 1966 kitu kama hicho. Jamal Abdul Nasser ndiye aliyetoa hukumu ya kunyongwa Sayyid Qutb. Kwa hiyo kabla ya hapo akaandika hiki kitabu. Kwa zile fikra alikuwa akizitaja pale ndio fikra zake za kipindi cha mwisho. Anasema vitabu hivi walati, vitabu ambavyo tamdhahu bi takfiri almujtama, vinafufurika katika kukufurisha mujtama. Wa ta'jili dawa ila an-nizam al-islami, na anaona unatakiwa kuichelewesha dawa, watu wasifanye dawa kwanza mpaka ipatikane nidhamu na uongozi wa Kiislamu. Akaendelea akisema wa ilani jihadi hujumi ala nasi kafa, na kutangaza jihadi ya kuwashambulia watu wote, kwa maana nenda pale kalipue, nenda pale kauwe, mpaka nidhamu ya Islamu Islamu. Yani kwa lugha ya sasa tunasema ugaidi. Huyu ni Dr. Yusuf Al-Qardawi, vitabu vyake vipo madukani, vipo kwenye internet. Katika kitabu hiki nilichokuwa nacho mimi ukurasa wa 110 anaelezea hivi kwamba hizi fikra za takfiri hizi ni fikra zilizoletwa na Sayyid Qutb, hususan katika kipindi chake cha mwisho alipokuwa gerezani, fikra zake zilikuwa ziko hivi, na vitabu vyake vimejaa kwa kufurisha Waislamu tena mjitama na kuchelewesha dawa. Mambo kukaa kusoma dawa mwachelewesha watu, peleka mashambulizi, maliza wote. Wayatajalla dhalika awdah ma yakunu fi tafsir ash-shahid fi dhilal al-Qur'an, anasema linadhihiri hilo kwa uwazi zaidi wa vile inavyokuwa katika tafsiri ya ash-shahid, namuita ash-shahid yeye tafsiri yake kwa fi dhilal al-Qur'an. Nadhani yuko nayo Abu Eid, hebu isome ili uone namna anavyofanya takfiri mule ndani. Wa fi ma'alim fi at-tariq, ma'alim fi at-tariq ni kitabu cha ma'alim fi at-tariq wa fi al-islam wa mushkilat al-hadara wa ghayriha, na katika kitabu kinachoitwa al-islam wa mushkilat al-hadara, uislamu na matatizo ya kimaendeleo ya hadara. Hivyo hivyo ndivyo alivyoshuhudia alipotoa ushahidi Farid Abdul Khaliq, ambaye ni mmoja kati ya viongozi wa Ikhwan al-Muslimin. Yeye anasema katika kitabu chake al-Ikhwan al-Muslimun fi mizan al-haq, ukurasa wa 115, anasema anna nash'ata fikri at-takfir bada'at baina shababi ba'd al-ikhwan fi sijni al-qanatir. Hakika inna nash'ata fikri at-takfir, hakika kuanza kwa fikra ya kukufurisha, bada'at baina shababi ba'd al-ikhwan, ilianza kati ya vijana wa baadhi wa ikhwani, fi sijni al-qanatir, katika gereza la Qanatir, fi awakhir al-50s wa awail al-60s, katika mishoni mwa miaka ya 50 na mwanzoni mwa miaka ya 60. Wa annahum ta'atharu bi fikri Sayyid Qutb, na kwamba wao wameathirika na fikra za Sayyid Qutb, wa kitabatihi, na vitabu vyake, wa akhadhu minha, na wakachukua kutoka kwenye vitabu hivyo, anna al-mujtama'a fi jahiliyatin, kwamba jamii iko katika jahiliya, wa annahu qad kaffara hukamahu, na kwamba yeye aliwakufurisha watawala wake, alladhina tanakkaru lihakimiyati llahi, ambao wamepinga hakimia ya Allah, biadami lhukmi bima anzala llahu wa mahkumihi idha radhu bidhalik. Kwa hiyo wakana kufurisha tawala waliokuwa kafir, ni raia amekubali kufuru makafiri. Hivi ndivyo vitabu vya Sayyid Qutb vilivyokuwa, na watu wakalelewa katika mirengo hiyo, ndio haya yalijitokeza. Kuna mmoja katika mashia aliandika siku moja, akawa anaeleza kwamba mawahabi kazi yao kwa kufundisha Uislamu na kuwalipua Waislamu. Mshia mwazoa alipoandika hili akawataja Talibani, sio kile nani sio. Nikamwambia sisi mfanye utafiti, au kila mwenye ndevu tu basi wahabi. Wale Talibani ni masufi wa tarika Diobandia. Nikanukuu maneno kutoka kwenye majala zao, magazeti yao, vitabu vyao, kwamba tarika yetu sisi ni tarika ya Diobandia. Wenyewe jina siku na hiyo nyinyi mwaona mandefu marefu, mwaona kwamba mawahabi wale wenzenu, wale wenzenu. Sasa unapozungumza jambo, kabla hujamtupia mtu lawama, hebu litafiti lile jambo, uzungumze kwa uadilifu na insafu, usirushe maneno tu. Haya madhara ya takfiri haya yapo katika kila mirengo takriban. Watu wanazolewa wakajazwa fikra, wengine hata hawaswali kabisa, lakini kamsikiza aulak, kamsikiza fulani, kamsikiza fulani, kabebe. Hii ndio hali halisi ilivyokuwa, ulimwengu umechafuka hii leo. Sasa kuwasindika watu fulani kwamba madhehebu yao kadha kadha wa kadha, au makafiri hawa kadha, au hawa wanakufurisha Waislamu, si maneno ya sawasawa. Abu Aidi akasema katika bida ya pili ni ya kuwagawanya Waislamu, bida ya kumfananisha Mungu, bida ya tatu kuna bida ya kuwajengea dhana mbaya Waislamu, bida ya nne kuna bida ya kutokuwa na madhehebu. Lakini wakati mimi naona kama unaanza kunikataa, nimesimama kwenye nukta moja kwa muda mrefu, lakini hizi zote nazozitaja kama hii iliyotangulia, bali nyingine ashad. Iko haja ya kuendelea na majalisi zetu katika upande huu kwanza, kabla tujifike kwenye mwezi mpaka pangani. Kwa hiyo katika madeni ambayo yuko nayo Sheikh Abu Eid, tunataka atuletee uthibitisho juu ya kwamba sisi, naweza nitaja mimi na wafuasi, sisi kazi yetu kuwa kufundisha Uislamu, alete uthibitisho juu ya kile anachokidai. Hatukubali aondoke hapo mpaka alete ushahidi au akiri kwamba amekosea, ili tuanze ukurasa mwingine. Hili ni jambo muhimu sana, lakini itakuwa si vizuri kila siku kumchelewesha chelewesha katika baadhi ya mambo. Niliahidi kwamba tutakuja kumpopotoa hapa katika upande wa makosa ya kilugha. Sasa kila nikikaa naona nikikereketa katika nafsi yangu, kila ukizungumza mada ifikirishi. Sasa naona kuna umuhimu wa kuyataja hayo. Kwa nini tutaja makosa ya kilugha? Yana nafasi gani? Yana nafasi kubwa sana, kwa kuwa sisi si Waarabu, sisi ni Waajemi. Yani kwa maana kila siku Mwarabu atakuwa Mwajemi, lakini sisi si Waarabu. Kwa ufupi, si lugha yetu ya asili katika kuzungumza na kusoma, bali hata wale waliokuwa Waarabu waliozaliwa katika miji hii, wengi wao hawaitumii kama ndiyo lugha yao ya asili. Wengine husema tu maneno ya kurusharusha, Kiarabu cha mchurithi kutoka kwa wazee wao, kurusharusha maneno. Hawana kawaida zote za nahwu wala za sarfu, wasema tu wengine kama ni kile Kiarabu cha shuftu ghuraba fawqa al-mabamba, kwa sababu mtu akamsikia basi kile cha kuvunja vunja akizingatiwi kwamba ni Kiarabu. Ni lugha ya kimawasiliano kwa kiasi ndani ya familia, lakini tunazungumza lugha ya Kiarabu kwa msingi wa kisheria katika mambo muhimu sana ambayo talibul ilmi atakiwa ayapatilize, hasa katika ahli sunna kwa jamaa, ni lugha al-arabia, lugha al-arabia wa qawaiduha wa usuluha. Lugha ya Kiarabu na kawaidi zake na usuli zake, kwa maana ulum za nahwu, sarfa, balagha, katika fani zake tatu, ulum za fiqh al-lugha, ilmu al-ishtiqaq, al-adab al-arabi, tarikh al-arabi, ilmu za urud na zingine na zingine za al-qawafi. Zile ulumi ambazo zinatajwa kwamba ni ulum za lugha ya Kiarabu, jitahidi sana kuzifahamu, na uwe na utaratibu wa kusoma vitabu vya Kiarabu. Na utaratibu utakokusaidia wewe talibul ilmi mubtadi, jitahidi kusoma vitabu vya wale Waarabu waliopea katika Uarabu, na jitahidi pia kusoma kwa sauti ili sikize namna unavyosoma. Zile kawaidi unazosoma kwenye Ajurumia, katika Durratul Yatima, katika Almutammimatul Ajurumia, katika Mulhatul Irabi, au katika Sharh Qatr an-Nada, au katika Alfiya, ile na hawla yasoma, jitahidi kuitabik. Soma kwa sauti, jukumu hapa itakuwaje, izoeshe mpaka ulimi wako uzoee kusoma sawa sawa. Pia ujizoeshe kuandika lugha ya Kiarabu kwa kuchunga misingi yake ya uandishi. Ni ngumu kwa sababu ya mazingira, kwa sababu lugha pia katika vitu tunavyohitajia ni mazingira. Kwa hiyo tunahitajika kujisukuma katika hilo. Sasa kufanya uzembe ikawa kusema kwenyewe ni ovyo, alafu kawaidi zenyewe ovyo, sasa hii ni aibu na ni kasoro kubwa katika jambo lako. Kwa hiyo hii ni nasaha kwangu na kwenu na kwa Abu Eid. Kwa tusisome kawaidi za lugha, kwa maana nahwu na sarfa na balagha, tusoma tukafanya kama ni ile elimu mbali, Kiarabu ni elimu mbali. Hizi kawaidi si za Kiswahili, kawaidi hizi ni za Kiarabu. Na katika kujua kwako wewe lugha ya Kiarabu vizuri, kutakusaidia wewe kuwafafanulia hawa ndugu zetu hawa ambao hawajui Kiarabu, kuyatoa maneno kwenye lugha ya Kiarabu kuyaleta kwenye Kiswahili. Sasa kwa sababu tuna jambo jingine la ziada, kuwafafanulia watu kwamba maneno haya maana yake ni hii. Na mara nyingi ikiwa mfahamu hizo kawaida za lugha ya Kiarabu au huwezi kuzifahamisha katika lugha ya Kiarabu, utaharibu katika maana na utapotosha. Ndio maana sisi tunatilia mkazo na tunakosoana katika hivi, nasema hivi, nafanya hivi, ili kuwashajiisha wanafunzi waliendee kwa kasi hii. Na pia mimi mwenyewe binafsi, kwa sababu nitakuwa na tahadhari, kwa sababu namkosoa mwenzangu, nitakuwa nachukua tahadhari. Haya, hilo ni jambo la kwanza. Jambo jingine niliwahi kulizungumza hapa kwamba tunapozungumza masuala ya kukosoana katika lugha ya Kiarabu, sikusudii pale ulimi ulipokuwa umeteleza. Najua kwamba hapa hukateleza tu, pap kazungumza neno, nilikuwa nataka kusema hivi, kasema hivi. Hilo hasalimiki wa Arabu wala wazungu wala wa Afrika wala wa Hindi. Hata kama wajua nahwu vipi, wakati mwingine unaweza ukateleza ulimi wa kutangulia, bali hicho Kiswahili ulichozaliwa nacho unaweza kuzungumza neno tofauti. Yatokea hiyo kwa sababu ya ule ubinadamu. Basi kwa mimi sizungumzii hilo, bali ninachokizungumzia mimi ni kwamba sasa pale wewe uwayakaidi yale makosa, uyasoma kimakosa, hili jambo ni tatizo, na ndio lazima tutanabahishana. Na pia niliwahi kusema hapa katika nukta hii, mimi kama Abu Idi atanikosoa nami kwa sababu anasema tusifunge milango na madirisha, tusifungiane.
Mimi hoja yangu ya msingi ni hiyo tu, kwamba kishamsia, ukitaka kumkosoa mwenzako, jitahidi basi ule mlango ufunge vizuri, vinginevyo atakuponyoka. Na akikuponyoka sharti atoe vitabu, sio atoe kwenye ubongo wake tu. Kwa ajili hiyo sasa nirejee kusema, kuna vitu ukitaka kufunga mlango na kufungua, unapata pa kutoka na unapata kuingia. Sasa angalia mimi sasa. Mimi wewe nakufungulia milango, sikufungii. Mimi sikufungii milango, mimi nakufungulia.
Mimi naifunga. Nakufungia wewe na ninajifungia mimi. Tubaki ndani ya Kiarabu. Tusitoke. Kwa maana nikupe upenyo kwa sababu uweza kujitetea. Sikupe upenyo huo. Nitakupa upenyo katika mahali ambapo ulimi umekutangulia. Kwa hiyo kama kuna mahali mimi nimekosea, labda ulimi umenitangulia, nikatamka neno sivyo katika lugha, akinikumbusha wewe ulisema neno fulani, hata kama mimi ninao njia ya kutoka pale, nitasema kwamba hapa mimi nilikosea, sikukusudia vile, niliteleza. Na nilizungumza juzi mfano niliposema hadithu ruwatu Ibn Mudharris.
Leo kuna eneo pia sema kuna hadithu Urwatu Ibn Mudharris. Hadithu Urwatu Ibn Mudharris. Mimi pia nakupa mlango hapo, nakupa njia ya kupita. Teleza baba. Unaweza ukasema kwamba hadithu Urwatu, hii ni kwa irabu ya hikaya. Sababu ile Urwa nimemuona huko, kaitwa Urwatu. Sitaki mimi nikwambie kwamba hadithu ni mudhafu, Urwa ni mudhafu ilaihi, alafu mudhafu ilaihi hapa ni ismu la ansarif. Bora mara 1000 ungemtia kasiri ya kawaida kulio kumrufaisha. Bado una njia, bado mwana shamsia mwenzangu, milango iko wazi. Teleza kama nilivyoteleza mimi.
Nasema pale mimi naweza kutoka katika, kama nabishana sasa, kwambia mimi nimekusudia irabu ya hikaya pale, nimelitaja, nimekusudia irabu ya hikaya pale, kama kusema dhahabtu ila Abu Dhabi na mfano wa haya. Mifano iko mingi wanahitaji wa Arabu, lakini sasa mimi nilikuwa sijakusudia hivyo, mimi niteleza tu mimi wangu. Na baadhi ya vijana walinizindusha, kuna hili, huyu atashikilia hapa. Mimi sikuambia kitu, kakaa kimya, nirusha hivyo hivyo ili nipate nafasi ya kusema maneno haya, kwamba kule kuteleza kwa ulimi huko, na yeye Abu Idi ajua kwamba mimi nimeteleza. Hatuzungumzi kwa sababu yeye ajua kwamba najua kwamba kuna mudhafu na mudhafu ile, na hii ni ismu la usali, ajua kwamba mimi najua hivyo, na ajua kwamba mimi usomaji wangu ni mzuri kuliko wake, na ndio maana usifu mimi naona kwa vibaya. Sasa labda abadilishe kwa sababu mimi nimwambia sura vibaya. Lakini uhakika anaujua yeye mwenye katika nafsi yake. Na ukweli na haki ni ile anayeshuhudia adui yako. Tena kashatoa ushuhuda na yamerekodiwa. Ah, soma na tiririka, tiririka.
Kwa kuwa Sheikh Kasim Mafuta, Masha Allah, mtoto wa Shamsia na ukashamsia bwana, mtoto wa Kishamsia na ukishamsia, pamoja na uwahabi wake, lakini akizungumza, akitoa hoja, ananakili vitabu, anasoma ibara. Mimi nakupenda wewe Sheikh Kasim Mafuta kwa dhati kabisa, na hasa wakati ukisoma ibara unavutiririka.
Ndiyo, lakini haina maana kwamba mimi siwezi kutanguliwa na ulimu. Yatokea hiyo. Sasa hapa sijisifu kwa sababu umenisifu wewe na katilia mkazo tu. Kwa hiyo hilo mimi sio ninalozungumzia na kuteleza. Kuteleza mtu wetu za kuteleza, lakini kuyakariri sasa yale makosa. Katika nitaanza naye katika pale alipopale nilipojitetea. Huyu bwana alipokuwa akisoma kitabu 40 yauman fi Tanzania, akionyesha kama vile kwamba mawahabi katika tabia zao mbaya, alikuwa alizungumzia jambo hilo. Sasa akaingia mahali fulani, akaisoma hii ibara, akasema hivi: wa huwa rajulun fadilun akramana jazahu Allahu khaira wa huwa muhibbun lis-sunnati jiddan ma'a annahu la yahsunu al-arabiyya ma'a annahu la yahsunu al-arabiyya.
Wakashukia katika nyumba ya mzazi mmoja ambaye ni baba Fahadi, hapo amemtaja Mr. kumtaja. Tukakaa hapo kiasi cha wiki moja, na huyo ni mtu mwema sana. Wageni hawa wanamsifu mwenyeji wao, wa huwa rajulun fadhilun akramana jazahu Allahu khaira wa huwa muhibbun lisunnati jidda ma annahu la yahsinu al-arabiyya.
Tukamwambia sawa sawa, useme la yuhsinu al-arabiyyata, la yuhsinu, sio la yahsinu. Mnaelewa? Akanambia ndugu yangu hapo, mimi umeteleza tu. Ningemuelewa wala tusingefika mbali, jambo lingeisha. Sishamaliza kama ulimi umeteleza. Huyu bwana kwa kuwa ameamua kufanya, tunasema ameamua kufanya ligi, akasema nikukumbushe Kishamsia. Shamsia, sasa wale ambao si wana Shamsia wanaweza kujitenga kidogo, wakaelewa watu wanavyokumbushana Kishamsia. Shamsia haya ameyasema hivyo, sije mzulia.
Dokta yangu ya nane, kabla ya kuingia kwenye mada, nikukumbushe Sheikh Kasim na nikukumbushe Kishamsia Shamsia, nikukumbushe Kishamsia Shamsia. Sasa wale ambao si wana Shamsia wanaweza wakajitenga kidogo, wakaelewa watu wanavyokumbushana Kishamsia Shamsia.
Akasema tena pia kakarimu, narudia, naongea Kishamsia Shamsia, Sheikh Kasim atanielewa, na wale wenye ushamsia Shamsia hali pia watanielewa vile vile.
Narudia kusema, naongea Kishamsia Shamsia, Sheikh Kasim atanielewa, na wale wenye ushamsia Shamsia pia wataelewa vile vile.
Mimi namwambia Abu Eid, haya maneno si maneno ya kielimu, kwamba mimi nimekukosoa katika uliposoma la yahsunu al-arabiyya, na hali yakuwa la yuhsinu al-arabiyya. Hili ni kosa la kisarfu, sarfu haina ushamsia bali. Kwa hiyo si sawa, kwa sababu ilmu hii haina madrasa maalum. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, haya ni majigambo na majivuno yasiyo kuna faida yoyote. Na jambo la tatu, ni kama kuonyesha kuwadharau wengine waliosoma katika madaris mengine, kana kwamba wao hawayajui mambo haya, kwa wao wakae pembeni. Sasa kwa hili ushamsia waje vipi? Alafu kama wewe wazungumza kwa niaba ya ushamsia, wawatia aibu watu wa ushamsia, kwa sababu huku kujitetea kwako ni kubaya zaidi kuliko lile kosa ulilofanya, na mtaliona inshallah. Kisha akasema hivi, ukitaka kumkosoa mtu na kumwelekeza mtu ambaye unamdhania au unamuona amekosea kuiswarifu fili, usimkosoe kuanzia kwenye mudhari, usimkosee huko, anza kwenye mavi.
Ukitaka kumkosoa mtu au kumuelekeza mtu ambaye unamdhania au unamuona amekosea kuiswarifu fiili, ukitaka kumkosoa mtu au ukitaka kumrekebisha mtu ambaye unamuona au unataka kumuelekeza, unania njema pekee ni kumuelekeza, unania ya kumkejeli, ila unania tu ya kumuelekeza. Ukitaka kufanya hivyo, kumkosoa mtu katika kuswarifu fiili, usimkosoe kuanzia kwenye mubari, usimkosoe huko, anza naye kwenye mavi.
Ndukishamsie sasa, mimi nawaambia hili sio sharti kwamba mtu amekosea mubari, mwambie sasa wewe ilikuwa mavi yako ni ipi ile, nikuulize. Si sharti, hakuna sharti hilo wala hakuna ulazima huo, kwamba mimi nitaka kujua kwamba ulikusudia kwa mavi yako wewe ni hasuna. Wala sina shida hiyo kabisa, kwa sababu hiyo hasuna haifai hapa wala yasunu haifai hapa. Na mimi ukitamka yasunu moja kwa moja mtajua kwamba wewe mavi yako ni hasuna, kwa sababu hakuna ahsana yasunu, ni ahsana yuhsinu, kwa sababu afala yufilu. Najua hivyo. Pia sisi twasoma katika misingi ya lugha kwamba inna siyaqa min al-muqayyidat, ule mchungu wa maneno namna yanavyokuja ndio unaofunga na kufahamisha kwamba hapa makusudiwa ni nini. Kwa mimi naweza kutosheka na siyaqa, kwamba siyaqi hii haiko sawa, basi. Kwa hiyo inatosha kufahamu makosa mahali kwa kuangalia siyaqa, kwa maana ya kwamba hakuna hata mmoja, na hata huja hudhuria nikashi za kiilmu katika turuhati akademia, katika jamiati turuhati za majesteri za doktora, huja hudhuria watu wanapokosolewa bila kuulizwa, hey, madhi yako ni ipi, mudhari yako ilikuwaje, mastari ilikuwa ile siyaqa yako hili ni kosa, kwa mtu anayejua lugha ya Kiarabu. Alafu kitu kingine, kitabu hiki si chako, kitabu pia andika wewe, kaandika Hussein Abu Muadh Al-Hutaybi, ndiye aliyeandika kitabu. Lau angeandika akaweka shaki mathala akasema la yahsunu, tukasema huyu Hussein vipi, mbona anaandika la yahsunu la arabia hapa? Sasa yeye ndo ajitetee, lakini mwenyewe kaandika Kiarabu chake katika msingi ulio sawa, kwa sababu asli ni kuwa fiili hii ni mutaaddi. Wewe ukaitoa katika asili yake katika siyaqi hii ukaleta fiilu lazim kinyume na alivyokusudia mwenyewe. Au mara tumpigie simu mwenyewe tumuulize, eti wewe ulikusudia yahsunu au la yuhsinu, ma itabidi tukate ugomvi sasa, apigiwe simu atueleze, ahukumu kesi. Kwa hiyo si sawa kile ambacho amekitaja Abu Eid. Kisha akajitetea akasema fiilu lazim ukiitaadisha, kisha baadaye ukaleta harufu ya taadia, nayo ni harufu ya jar, lakini baadaye harufu ya taadia haionekani pale, ilikuwa yahsun bil arabia, mbona be haipo?
Maana hapa nagombea suala, je, fiili mutaaddi, fiili lazim ukiitaadisha, kisha baadaye ukaleta harufu ya taadia, ile harufu ya jarri, lakini baadaye harufu ya taadia haionekani pale, maana ilikuwa yahsunu bil arabia, mbona hiyo be haipo? Vipi
kwamba eti yeye alikusudia kwamba ilikuwa ni fiili lazim, lakini kuna ba upande ndio ambayo amekusudia iwepo pale. Sasa mtu atauliza, mbona hiyo ba yenyewe taadia haipo? Anasema ukimtazama huyu bwana Sharhu Shafi, anasema yafuatayo na nukuu kurasa wa 245, kumbe ukitaadisha fiili kwa harfu jari kama hilo tamko linatumika sana.
Kumbe ukitaadisha fiili kwa harfu ya jari kama hilo tamko linatumika sana, hayo mazungumzo yanatumika sana.
Mimi kesi yangu na yeye leo iko hapa, Ha? Kumbe ukitaadisha fiili kwa harfu jarri, kisha hilo tamko latumika sana. Akaendelea kisha akasema unaweza ukaiondoa ile harfu ya jarri uliyotaadishia, lakini mtaalamu akapiga macho, si mtaalamu kupiga ramli au vipi, lakini akapiga macho ajua hii hapa imetaadishwa hii. Huyo hapa ni mafuuli na ile harfu ya kutaadisha imeondoshwa, ni kathratu istimal. Akasema huo ndio ushamsia sasa. Mimi nateleza. Amesema maneno haya.
Kumbe ukitaadisha fiili kwa harfu ya jarri, kama hilo tamko linatumika sana, hayo mazungumzo yanatumika sana, unaweza kuiondoa ile harfu ya jarri utaadishia, lakini mtaalamu akipiga macho ajua hii hapa imetaadishwa, huyu hapa ni mafuuli, na ile harfu ya kutaadishia imeondoshwa, likasratil istimal. Huo ndio ushamsia sasa. Mimi nateleza mwenzako hapo.
Allahu musta'an. Sema Allahu musta'an. Huyu ada kuwatukanisha watu sasa. Sema wewe. Jiseme huu ni ushamsia. Ndio maana nikauliza uzungumza kwa niaba. Kama ni kwa niaba hani jibuni sasa. Yeye anadai kwamba ameitaadisha fiili hii kwa alba, harfu ya jari. Alipoitaadisha kwa bao, alafu ile bao akaiondosha yeye ndani ya moyo wake, akaiondosha. Lakini mtaalamu akipiga jicho pale anaona kwamba ah, pale kuna bao pale, lakini Abu Idi ameamua kuiondosha. Kwa nini umeiondosha? Sema likathira tulistimal. Abu Idi anajitetea kwamba yeye amesema ya sunu, amesema neno hilo yahsunu, ma annahu la yahsunu al-arabiyya, kasoma hivyo kwa fiili lazima. Asema kwa sababu yeye amekadiria be ambayo ni harfu ya jari, amekadiria al-ba'u pale, alafu mbona haipo? Asema ile tukaiondosha sisi, ile harfu ya kutaadisha ile tukaiondosha kwa sababu ni kathratu al-isti'mal. Unajua maana kathratu al-isti'mal? Maana yake ni kwamba ni neno ambalo Waarabu huwa wanalitumia sana. Sasa labda pengine lina urefu. Kwa hiyo kwa kuwa linafanyika matumizi kwa wingi, basi wanapomosha baadhi ya herufi au baadhi ya maneno kwa sababu ya matumizi kuwa ni mengi, natumika sana. Mfano, Mwarabu atakwambia ashhadu, ashhadu anakusudia ayu shay'in hadha. Tangu zamani, sio kama ni Kiarabu kimezuka juzi, hicho ni Kiarabu. Kina Siba wao wanaandika, wanasema maneno haya kwamba hii ashhadu ni kwa sababu ya kathratu al-isti'mal. Kwa hiyo ukaangushwa ule mudhafu likafanywa kama vile neno moja ash, kwa maana ayu shay'in hadha. Waarabu, na utaratibu huu unazingatiwa katika lugha ya Kiarabu ikiwa jambo hilo limefanyika katika usuru lihtijaj. Sikizeni kwa makini, wanafunzi mnaosoma lugha, mtu kama Muhammad Idi asije akawadanganya. Utaratibu huu wa kuleta kathratu al-istimal, kuondosha baadhi ya maneno katika maneno katika lugha ya Kiarabu, ikaondosha hurufu al-jarri au mudhafu na mudhafu ilayhi kufanya neno moja, au mahali pa dhamma wakati wa kasra, au kasra ikawa dhamma kwa ajili ya kutafuta wepesi, wanasema ni kwa sababu ya kathratu al-istimal. Na kathratu al-istimal inayozingatiwa ni katika usuru al-ihtijaj, zile enzi za watu kuwa maneno ya Waarabu, wale Waarabu wale wakitamka kwa maneno yao ni hujja, kama neno hilo limetamkwa hivyo katika wakati huo, basi tutasema kwamba hii ni hujja. Na mfano walioutoa wanasema ni kama neno rahubatka daru, rahubatka daru. Neno hili walikuwa wakilitumia sana sana. Sasa rahuba ni fiilu lazim, haitaaddi kwenda kwa mafuuli, na hapa kaf ndio dhamiri, ni mafuulu bihi muqaddam, vipi imetaadi kwenda huko, wanasema umeondosha harfu ya jari kwa sababu wao Waarabu wanaitumia sana, na ndio maana anasema Al-Jawhari maneno yafuatayo, anasema katika siha, lam yaji fi sahihi faula bi dhammi al-aini mutaaddiyan ghayra hadha, haijawahi kuja katika kauli iliyo sahihi faula au katika fiili iliyo sahihi faula kwa dhammu ya aini hali ya kuwa ni mutaaddi isipokuwa hii. Unanielewa? Kwa hiyo umda katika kutoa hujja bikathrati listimali katika milango ya lugha iliyofasaha, liwe neno hili limetumika hivyo katika zile zama za ihtijaji, zama za jahiliya na sodru Islam, kwamba Waarabu wa zama zile kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka makhalifa wa uongofu, zile ndio usuli za ihtijaji kabla watu Waajemi hawajaingia kwenye Uislamu wakaingia kwa wingi katika miji ya Uislamu. Maneno ya watu walio katika zama zile ndiyo yaliyozingatiwa. Sasa mmoja akanimwambia nini Abu Ida? Na nakakumwambia hivi, nipe mfano mmoja tu wa kwamba Waarabu walikuwa wakitumia neno hili yahsunu kwa kuondosha hiyo harfu ya jari kwa sababu eti umeitumia sana. Wapi umetoa maneno haya? Kitabu gani? Hutopata. Fungua vitabu vyote ulivyokuwa navyo na vingine kaazime, hutolipata. Na mimi niko hapa, utaniambia nimelipata, utuambie. Utasema basi mimi hili simjui ilikuwa, basi nisamehe uye kusea. Sasa mimi jambo la kushangaza ni kwamba hiyo kathira tulistimali hiyo aitunga yeye, awe Mwarabu. Hata ungekuwa Mwarabu kweli kweli kabisa, Mwarabu min samimi al-arab, lakini maadamu kwa zama hizi maneno yako si hujja. Sasa usizue baadhi ya istimali, ukazichukua baadhi ya istilahati ukazileta mahali ambapo si pake. Ogopa sana mtu anayekujua kwamba wewe umesoma mpaka wapi, umeishia wapi. Ogope sana, mheshimu. Mmenielewa? Kwa hiyo katika neno hasu la yahsunu al-arabiyya, Abu Idi amechucha na hana hoja katika hili. Hoja yake anasema niliteleza, msamehe ndugu yangu, nimeteleza, omba msamaha. Usitaki kujitetea alafu kwa unasibisha huu utetezi wako na ushamsia ukawa wawatia aibu watu wengine wasiohusika katika hili. Jisemee wewe mwenyewe, vinginevyo labda uwe umetumwa wazungumza kwa niaba yao. Mimi nimemaliza katika nukta hii. Tumsubiri Abu Idi atukajie Mwarabu gani huyo aliyezungumza labda katika shairi au katika nathri, kwamba hujaona fulani kasema katika shairi fulani. Hapo tutajie ubeti, usitunge mwenyewe ubeti wako, kwa sababu mashairi yao yamedhibitiwa na yako katika dawawini za Kiislamu za watu wa lugha, zipo zimejaa. Na mnayozungumza haya, wale watu wenye maarifa mazuri katika mambo ya lugha wanaelewa wanazungumza kitu gani. Na kama Abu Idi huko alizungumza hili jambo, mtawatuma watu huko kwa Dar es Salaam, ni fulani shehe fulani, nenda kwa Abu Idi kamuulize vipi hiyo kuhusu Mwarabu gani aliyefanya, Mwarabu gani walitumia neno hili hasula, nasema la yahsulu al-arabiyya, na mfano wake wakaitaadisha yahsulu wakaipeleka katika mafuuli eti kwa sababu likathira tulistimali. Shehe fulani nenda, shehe fulani nenda, mtawatuma mpaka marafiki zake wende wamfuate. Atupe majibu katika hili. Mimi king'ang'anizi bwana, huwezi kumtoa hapo. Sawa. Nukta nyingine, Abu Idi amekuwa akikwepa kusoma maneno Kiarabu. Sisi hatuamuamini sana ule kuleta tarjima yake bila yale maneno ya Kiarabu yenyewe kuyasikia, kwa sababu anaweza kukutosha katika tarjama. tumtaka ayasome yale maneno Kiarabu kama sisi tunavyosoma maneno Kiarabu. Kama ni muda atakiwa ajipange maneno yake yatoshe ili tuyasikie kile Kiarabu chake, lakini anakwepa kwa sababu mbili. Kwanza asoma vibaya, hasomi Kiarabu kwa Kiarabu, anasoma Kiarabu kwa lahja anayojua yeye. Na nimesema na Kiarabu ni lugha nzuri tamu, ikisomwa vizuri basi inaleta ladha na hufurahisha katika moyo. Sasa si vile anavyosoma yeye. Wewe mimi namnasihi abadilishe namna usomaji, vinginevyo iwe ni maumbile yake. Lakini pia usomaji hawezi kukata paragrafu nzima, yani fakara nzima, labda kuna mistari mitano hivi, bila ya kuchucha. Lazima atakosea. Mwajua sababu? Ni kwa sababu ule uwezo wa kutathbiki za zile kawaidi, si kama hakusoma nako. Yeye asubiri fulani kakosea, kakosea hapa. Mbona kama rufaisha mafuli huyu? Hii si hali, mbona kama rufaisha? Yeye aweza kukosoa kitu, lakini yeye azungumze maneno ya haraka haraka kwa kuchunga kawaidi, hawezi. Lazima atakosea. Kwa hiki ndio kinachomfanya sasa akwepe. Na ndio maana aliposoma kwenye kitabu kile la Ajibatul Mufida, ile sehemu moja tu akatia makosa karibu manne. Fayuhsinuna dhanna biha.
Lakini amma idha kana almuntaqadu min ahli dhalala, amma idha kana almuntaqadu min ahli dhalali, ama ikiwa yule anayekosolewa anayejadiliwa ni katika watu wa upotevu, ni katika watu ambao misingi yao ni ya kuvunja dini, fahadha la yajuzu lana an nadhkura hasanati, sisi haiwi halali kwetu kutaja mazuri yake, haiwi halali hivyo. Ikiwa hayo mazuri yapo, ikiwa hayo mazuri yapo, haturuhusi kuyataja hayo mazuri. Kwa nini? Liannana idha dhakarna haa, haikasisi tukiataja hayo mazuri yake hayo, fa inna hadha yugharriru binnasi, hili litawafanyia hadaa watu, fayuhsinuna dhanna biha, watamjengea dhana huyo kwamba ni mtu mzuri huyo, mpotevu huyo.
Na hali ya kuwa fayuhsinuna dhanna bihadha, biha dhamiri ya muannath yarudi wapi? Sasa hiki ndio tunachokwepa. Au hadha alkhurafi,
watu fayuhsinuna dhanna biha, watamjengea dhana huyo kwamba ni mtu mzuri huyo, mpotevu huyo. Au hadha almubtada, watamjengea dhana njema mtu wa bid'a huyo, watamjengea dhana njema. Au hadha alkhurafi, au khurafi huyo, watamjengea dhana njema.
Badala kusema hadha alkhurafi, kusema ni alkhurafi. Sasa angeongeza kijia pale kwenye ishbai la harufu, kuonyesha hapa kuna yau hapa. Lakini alimtia makosa mimi niliposema almanhajul bahthi.
Wewe kuna eneo pia unasema watu wengi humu hawajui hii almanhajul bahthi. Almanhajul bahthi hawajui. Watu wengi hawajui hii almanhajul bahthi. Kishamsia mimi hapo pia na kuachia mlango, wewe utakuwa na njia tu ya kupita. Habari ya kwamba alif na mudhafu hauna alif na lamu, na kama mudhafu ukiwa na alif na lamu sharti yake lazima ule mudhafu uwe ni amil, alafu ule mudhafu ilehi awe ni maamul. Je, hapa ni kweli almanhaj ni amil, albahth ni maamul? Kwa sababu tayari almanhaj albahth yasema hawajui manhaj ya bahth, kwa maana yake ni mudhafu. Mudhafu na alif na lamu, lakini nakuachilia njia ya kupita.
Najua kwamba ووصل ألبذ المضاف المغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. ابن مالك يسمى إيهو تسميز يسمى المنهج البحثي للمنهج البحثي بل فلن بل فلن كدياء لكن الياء المشددة هيتمك الياء المشددة وكتب مسماما وإذا يسمى المنهج البحثي ويوك يرام إلا وكتب. Kadhalika akasoma neno faidha zawwajta li hadha dhalil mubtadi.
Kwa hiyo basi فإذا زوجت لهذا الضالل مبتدئ ومدحته فقد غررت بالناس.
ديو يا كويبه هو قال لي شيء كتابه شكو بزتون فإذا روجت سو إذا زوجت أما لكن إذا زوجت watu wazungumza swala la kutangaza na kueneza, wao wazungumza swala la kuuzesha. Ushampa mtu mpya kwa sababu ya matatizo ya usomaji. Hala arsalta ilayya faatika,
akaniambia ya bna ammi rasulillah ma jaa bik, mtoto wa ammi wa mtume wa Mungu, kitu gani kimekuleta? Kwa nini basi we hala arsalta ilaya faatika usingeletea ujumbe nikaja mie?
Hebu mwambieni watu huko mliko katika madaris huko alikosomea bwana, hebu soma kile kitabu Muqaddimatu Tullab kwa Sheikh Muhammad Ayub, Muqaddimatu Tullab fi ilmi al-i'rab. Je, kuna faatika kama hivyo? Baada ya adatu tahdidi na fa'u sababia mudhari inakuwa ni mansubu au inakuwa ni marfu? Faatika sema fahalla arsalta ilayya au halla arsalta ilayya faatiyaka. Akatafsiri yake makosa, fakad kana yuli min qadri alulama. Akatafsiri hivyo ndivyo alipopanda Ibn Abbas.
Nikamuona namna ambazo kama Ibn Abbas alipokuwa anaidhalilisha nafsi yake katika kutafuta ilmu, hivyo ndivyo alipopanda kuwa na cheo cha ilmu Ibn Abbas.
Namuuliza alipanda kwenda wapi? Tarjama akasema mimi namwambia hivyo ndivyo alivyokuwa Ibn Abbas akikitukuza cheo cha maulama, sio alivyopanga, alivyokuwa akikitukuza cheo cha maulama. Yeye akanitia makosa, angalia ametafsiri pale taklifu bimaana yutaq.
Katika mazungumzo yako ambayo hupata wakati nikajiburudisha kuyasikiliza, kuna eneo unasema la yukallafu bima la yutaq, la yukallafu bima la yutaq. Alafu tafsiri kwamba huyu mtu halazimishwi asiloliweza, halazimishwi asiloliweza. Sangalia bima la yutaq, halazimishwi asiloliweza, ndio tafsiri uliitoa wewe. Mimi nakufungulia milango, huenda kuna maana uliyokusudia, ndio maana ukatafsiri hivyo. Shamsia hapa, wengine mimi nawaacha tu, nawaacha hewani. La yukallaf bima la yutaq, alafu asiloliweza. Hiyo
mimi nakwambia tunazungumza na majibu yake. Sawa sawa basi, na mtu hawezi kupinga. Kuna kulitafsiri neno neno kwa neno, ibara kutafsiri neno kwa neno, kukalifishwa au kuwakalifisha watu kwa kile kisichowezekana, bima kwa kile ambacho la yufaa, hicho hivyo ambacho kisichowezekana, kisichowezekana kwa nani? Sasa ukileta kwa nani, tafsiri inaleta kwa maana nyingine, kwa maana kwa mukallaf, kuwakalifisha watu wasiloliweza, tafsiri sawa sawa kabisa. Na ndio maana katika Qur'ani pia ukisoma katika baadhi ya aya wanawachuoni hata mashehe wa huko wana tafsiri kwa tafsiri bil lazim. Mfano katika suratul Nahl, fa alqaw salam ma kunna na'malu min su, fa alqaw salam ma lakini wakatupa nini, lakini tutafsiri bil lazim, wakajisalimisha. Sema si fa alqaw tanafili na hii wao ndio fai na salama mafulu mbili. Sasa vipi ukajisa? Ndio tafsiri yake, sababu ni tafsiri billahi. Fa alqaw salam ma kunna na'malu min su, bala inna Allah alimun bima kuntum ta'malun. Fa alqaw salam ma kunna na'malu min su, watajisalimisha makafiri hao. Watasema hivyo, watajisalimisha, watasema sisi hatukutenda ubaya wowote sisi. Kwa hilo jambo lipo tafsiru billazi, kuwakalifisha watu wasiloliweza, neno kwa neno, kuwakalifisha watu wa kile ambacho hakiwezekani. Kwa nani? Ndio watasema kwa ujumla, kuwakalifisha watu wasiloliweza, jambo lipo. Ndio ajua kwamba kuna tafsiri ya kimuradi na kuna tafsiri ya neno kwa neno. Haya, tuache. Alipokuwa akisoma kwenye kitabu hiki cha Sheikh Ahmad bin Hajar al-Buttar, qadhi wa mahkama ya Qatar, alipokuwa akielezea hao mawahada sana, famahma Abu Ida yasema, famahma yakuni al-khilaf al-madhhabi baina al-wahhabiyyin wa ghayrihim min al-muslimin fa'innana najullu al-wahhabiyyin fa'innana najullu al-wahhabiyyin
thumma qala, kisha akasema, mahma yakuni al-khilaf al-madhhabi baina al-wahhabiyyin wa ghayrihim min al-muslimin fa innana najullu alwahhabiyina.
Akalisoma neno hili akasema najullu, sawabu nujillu. Kwa nini nujillu? Kwa sababu hii jalla yajullu, ukitia dhamma jalla yajullu najullu, maana yake tunaondoka. Jalla najullu anil balad aina irtahilu anhu, tunaondoka, ndo maana yake. Lakini jalla yajillu kwa maana ya azuma qadruhu, na ndio maana Ibn Malik katika lamia yake anasema wabatta qat'an wanam wadhumanna ma'a al-nuzumi fi mrur bihi wa jalla mithla jala. Ibn Malik rahimahullah ta'ala anatoa muongozo katika lamia, anasema udhumanna al-'ayna 'ala ash-shudhur fi mudari'in masughin min masdar al-jalla, tiya dhamma 'ayni ya mudari kwa njia ya ushudhur katika mudhari'i yenye kuchukuliwa kutoka kwenye masdari ni jalla, an baladihi yajullu bidhammi ala shudhuri jalla julula ay idha irtahala anhu, pale atakapoondoka. Muallif qayyada wa qayyadahu mithla jala, ameifunga hii akatolea mfano kwamba hali ya kuwa ni mfano wa jala. Jala kwa nini? Kwa ajili ya kukinga ile jalla qadruhu, kwa sababu jalla qadruhu yajillu inakuwa ni jalla yajillu, kimekuwa kitukufu cheo chake. Jalla yajillu jalalan wa jalalatan idha azuma qadruhu fa innahu bil kasri ala al qiyas la ghayr, ni kwa kasri ile tunasema nahnu nujillu al wahabiyyin, sio najullu. Sema na julli manake sisi tunawaondoka mawahabi, tunaondoka. Waondoka ndio wapi? Au waondoka ndio wapi? Kwa sababu ukisema nujillu ile ajalla yujillu, lakini jalla yajillu kwa maana azma qadruhu. Sema ni hivyo hivyo tu kwamba mawahabi hawajui Kiarabu bana, mawahabi hawajui lugha bana. Haya, sasa umechucha mangapi hapa? Haya, mwenyewe anasema anajifundisha mambo mengi sana, basi ajifunze hivi. Tunataka majibu katika haya, pia tunataka majibu. Sema hiyo mambo mimi nakubali kukosolewa, itakuwa vizuri ukubali kukosolewa, lakini ujue unatakiwa ujibu maswali haya, watu wakusikie. Wallahu ta'ala a'lam a'lam. Kwa hiyo insha Allah ilikuwa tumalize yote katika darasa hii ya leo, lakini hayakuwezekana kuhusu wahabi. Inshallah Jumatano inayokuja tutakutana tena wanapo uhai na uzima, tutakutana kwa ajili ya kuendeleza hizi tuhuma alizozileta Muhammad Yusuf Bilal, zikawa zinatangazwa na Abu Eid kwamba ni tuhuma zinazohusu hao mawahabi. Tutakuja kusoma na tutatoa majibu yake insha Allah, majibu mazuri tu ambayo hata yeye yatamfurahisha biidhnillah, na kila aliyekula haki. Alafu baada ya hapo sasa tutaingia katika mada ya mwezi mwandamo, tutaingia huko katika masuala ya mwezi mwandamo, tukiidanda ile kauli yake mwezi ikhtilafu za matali, kwa maana mwezi wa kimataifa haupo. Tutaanza nukta hiyo. Hauwezekani, tutakuwa nukta ya pili. Majlisi hautekelezeki majlisi nyingine, sawa. Tena katika hizo nukta tatu, pengine kila moja ikachukua majlisi mbili tofauti, insha Allah. Alafu tuje katika Arafa sasa, alafu tutamaliza na zile nasaha zake za mwisho. Tuangalie zile nasaha zake na baadhi ya mambo aliyotaja kule katika nasaha, mambo kumi yale, tuyaangalie ni nasaha za kupokewa au la. Sawa. Wallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.